Θα συνεχίσουμε, αδερφοί, από την επιστολή προς Κολοσσαείς. Τελειώναμε το τρίτο κεφάλαιο. Θα ανακεφαλαιώσουμε. Είχαμε μείνει, νομίζω, στο... είχαμε διαβάσει μέχρι και το 19 εδάφιο και είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τα παιδιά. Θα διαβάσουμε, λοιπόν, από το 20 εδάφιο, αφού μίλησε πρώτα για πώς συμπεριφέρονται οι γυναίκες, πώς πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες σας, καθώς πρέπει εν κυρίω, όχι μια πλήρη υποταγή όταν ο άντρας, ας πούμε, ζητάει την αμαρτία από τη γυναίκα. Φέραμε ακραία παραδείγματα, αλλά έχουν συμβεί και τα έχουμε αντιμετωπίσει. Είπαμε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι προσέταξαν τη γυναίκα τους να κάνουν πράγματα τα οποία η γυναίκα δεν ήθελε να κάνει. Πώς εκείνος ο βασιλιάς μπροστά στους άλλους βασιλείς είπε στη γυναίκα του «Σήκω να χορέψεις, να αυτό, να σε δούνε» και λέει η γυναίκα «Όχι». Δεν είναι υποχρεωμένη να υποστεί τα πάντα επειδή ο άλλος είναι σύζυγός της, αλλά εν κυρίω. Τώρα αν κάτι δεν έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού, αν θέλει γεμιστά και πρέπει να, εσύ να μαγειρέψεις φακές, κάντε γεμιστά. Παράδειγμα λέω, όταν δεν είναι θέμα πνευματικό, οφείλει όμως να υποταχθεί. Είπαμε και οι άνδρες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στις γυναίκες, ώστε να μην είναι πικροί απέναντί τους, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει, αδερφοί, ότι όταν κάποιος είναι πικρός απέναντι στη σύντροφό του, δεν εισακούγονται οι προσευχές του. Ξέρετε πόσο βαρύ είναι αυτό. Αν εγώ συμπεριφέρομαι απρεπώς απέναντι στη γυναίκα που ο Θεός μου χάρισε, κάθε φορά που θα πηγαίνω στην προσευχή, το Πνεύμα το Άγιο θα μου υπενθυμίζει ότι η προσευχή σου είναι μάταια. Φύγε. Πήγαινε συνδιαλλάξουμε τη γυναίκα σου. Να επικρατήσει ειρήνη μέσα στο σπίτι σου, να υπάρχει η ομόνοια, να υπάρχει η αγάπη του Χριστού, αλλιώς μην προσεύχεσαι. Ισχύει σε υπερθετικό βαθμό αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι όταν πηγαίνεις να δώσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου, όχι ότι εσύ δεν πρέπει να έχεις, ο άλλος όμως έχει κάτι εναντίον σου. Άφησε, λέει, το δώρο σου, πήγαινε συνδιαλλάξου και μετά γύρνα να προσευχηθείς. Τώρα, πόσο μάλλον όταν αυτό το πρόσωπο είναι μέσα στο ίδιο σπίτι με εμάς. Όταν συζούμε κάτω από την ίδια στέγη και είμαστε τις περισσότερες ώρες μαζί. Όταν είναι το άλλο μας μισό. Γιατί ο Θεός έτσι μας έπλασε. Να είμαστε ένα. Δεν χωρίζει το ένα. Όταν λοιπόν δεν μπορώ να έχω ειρήνη με τον άνθρωπό μου, δεν μπορώ να έχω ειρήνη με κανέναν. Και η προσευχή μου δεν ακούγεται αν είμαι πικρός προς τη γυναίκα μου. Και οφείλει, λοιπόν, ο κάθε χριστιανός και ιδιαίτερα οι εργάτες, αλλά και όλοι οι πιστοί, να έχουν μια αρμονική και ωραία σχέση με το πρόσωπο που ο Θεός τους έχει βάλει δίπλα τους. Πήγαμε στα παιδιά, διαβάζω το 20 εδάφιο, «Τα τέκνα υπακούεται στους γονείς κατά πάντα, διότι τούτο είναι ευάρεστο εις τον Κύριον». Είχαμε πει ότι τα παιδιά οφείλουν να έχουν και υπακοή, αλλά θα έλεγα και μια δόση ευγνωμοσύνης προς τους γονείς, ιδιαίτερα τους πιστούς. Και το λέω αυτό προς όλους τους νέους, σαν πατέρας που έχω παιδιά και εγώ στην εφηβεία, ό,τι κάνουμε, αδερφοί, για τα παιδιά μας τα κάνουμε. Και όλοι οι γονείς το καταλαβαίνουν και από τότε που πιάνει το μωρό στα χέρια του ο γονιός, ουσιαστικά η ζωή του αλλάζει. Με το πρώτο κλάμα αυτομάτως συνειδητοποιεί ότι πλέον έφυγε το εγώ, έφυγαν τα δικά του όνειρα. Μα ήθελα να κάνω ταξίδια, να γυρίσω τον κόσμο, ήθελα να δω αξιοθέατα. Εντάξει. Μπορείς να τα κάνεις και με το παιδί σου, με τα παιδιά σου, αν έχεις και την οικονομική άνεση, δεν στο απαγορεύει κανένας. Αλλά όλα αυτά τα όνειρα ξαφνικά αλλάζουν και αρχίζει μία φροντίδα γύρω από το πρόσωπο των παιδιών. Να φάει το καλύτερο, να ενδυθεί τα καλύτερα, τα πιο μαλακά η μάτια, να μην είναι πολύ άγριο το μάλινο που φοράει και του τσιμπάει το δερματάκι του. Να πάρει την πιο καλή ποιότητα από πάνες, να μην έχει ερεθισμούς στο δέρμα του. Να... Όλα τα προσέχουν οι γονείς. Αρχίζει ένας αγώνας, όλα για το παιδί. Αν πεις αυτό είναι καλό, καλό είναι, όταν γίνεται με μέτρο. Δεν υπάρχει λόγος υπερβολής. Δεν μπορεί να το αναστήσουμε σε είδωλο και να λέμε «Α, μπροστά στο παιδί θα ισοπεδώνουμε όλα». Όχι, δεν είναι έτσι. Αλλά πάντοτε σαν γονείς από ένστικτο μεριμνάμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Και αυτό δεν τελειώνει. Να μην σας πω ότι συνεχίζεται στα εγγόνια μας. Αν ο Θεός μας αξιώσει και δούμε εγγόνια, υπάρχει μια λαϊκή ρίση εδώ στην Άξο, λέμε του παιδιού μου το παιδί, δύο φορές παιδί μου. Συνεχίζουν οι γονείς και για τα εγγόνια τους και τι κάνουν. Προσφέρουν τα πάντα σε όλη μας τη ζωή, όσο ζουν τα παιδιά μας, προσφέρουν το καλύτερο. Τα παιδιά λοιπόν, αν μη τι άλλο, οφείλουν μια υπακοή στους γονείς, ιδιαίτερα όταν είναι στον Κύριο και υπάρχει η σοφία και η σύνεση του Κυρίου, και αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο. Τι σημαίνει ευάρεστο? Η πρώτη εντολή που δόθηκε, αδερφοί, για την Παλαιά Διαθήκη είναι «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να είσαι μακροχρόνιος επί της γης και να γίνει καλό εισέ». Η υπακοή στους γονείς και η τιμή που δίνουμε στο πρόσωπο των γονέων μας δίνουν μακροημέρευση και καλή ζωή. Απολαμβάνουμε την εύνοια του Θεού. Αν αυτό δεν συμβαίνει, ας μην περιμένουμε και πολλά από τη χάρη του Κυρίου. Δεν είναι υποχρεωμένος ο Θεός, αν εγώ συμπεριφέρομαι αγενώς στους γονείς μου και τους παρακάμπτω και τους έχω παραπεταμένους και αυτά. Ο Θεός, γιατί? Αυτοί οι άνθρωποι στερήθηκαν για να σε μεγαλώσουν. Έτσι δεν είναι? Μητέρα μου η κακομήρα, της άρεσαν πολύ οι φτερούγες από το κοντόπουλο. Μου έκανε εντύπωση. Λέω, μα τι τρώει τις φτερούγες και το λαιμό? Αφού όλο κόκαλα είναι. Αργότερα όταν μεγάλωσα, διαπίστωσα ότι όταν έχει τέσσερις άντρες μέσα στο σπίτι, ήμασταν τρία αγόρια και ο πατέρας μου τέσσερις, από ένα κοτόπουλο δεν περισσεύει τίποτα άλλο. Περισσεύανε μόνο οι φτερούγες και ο λαιμός. Και ήταν υποχρεωμένη να τρώει αυτό η κακομήρα. Αυτό τι πρέπει? Θα πρέπει να το αναγνωρίσω ότι στερήθηκε, γιατί δεν είχαμε χρήματα για δεύτερο κοτόπουλο. Τέσσερις άντρες, οικοδόμοι, γυρνάγανε από τη δουλειά, τι θα τρώγανε? Και τι έμενε μετά? Τώρα αυτή τη μάνα δεν μπορώ εγώ να την αφήσω, να μην της κάνω τα χατήρια της, να μην την περιποιηθώ, αν θέλει κάπου να πάει, αν θέλει κάτι να την εξυπηρετήσω. Γιατί δεν είναι η μοναδική περίπτωση το κοτόπουλο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις και στα χρόνια που ζήσαμε μακριά από το Θεό και κάναμε την αμαρτία, πάντοτε ήταν εκεί ακόμα και με τις προσευχές της. Αυτοί λοιπόν οι γονείς οφείλουν το σεβασμό και την υπακοή και την αναγνώριση όλων αυτών των πραγμάτων, και αυτό είναι ευάρεστο εις τον Κύριο. Τώρα πηγαίνει στους πατέρες και λέει, μη ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην μικροψυχώσει, να μην αθυμούνε, λέει το κείμενο. Τι σημαίνει αθυμό? Του κόβονται τα φτερά. Εμείς οι γονείς, αδερφοί, οφείλουμε τώρα, βλέπετε πώς μεταθέτει από ένα εδάφιο στο άλλο το βάρος και την ευθύνη, τη μία στα παιδιά, την άλλη στους γονείς. Όμορφα μοιρασμένα. Ο Θεός είναι δίκαιος Θεός και μιλάει για τις δύο πλευρές. Οι γονείς τώρα οφείλουμε να εκτρέφουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Τι σημαίνει αυτό? Πώς μας συμπεριφέρεται εμάς ο Θεός? Μας τράβηξε ποτέ από τα αυτή? Μας ταρακούνησε? Σας έχω πει κι άλλη φορά, αλλά είναι πολύ ωραίο σαν παράδειγμα. Ο γιος μου ήταν 5-6 χρονών και του έλεγα, ντύσου να πάμε στην εκκλησία. Ντύσου να... Δεν ντυνότανε. Ήτανε αμέτωχος, λες και μίλαγα σε μία καρέκλα. Ούτε ναι έλεγε, ούτε όχι. Μονάχα κοίταγε. Με εκνεύρισε. Ήρθε η ώρα να φύγουμε, να πάμε στο αυτοκίνητο και με εκνεύρισε. Και τον έπιασα και τον έβαλα πάνω στο τραπέζι, όρθιο, να του μιλήσω ίσως προς ίσως. Μόνο που εγώ τον έπιασα από τα μπράτσα και τον ταρακούνησα. Του λέω, σου μιλάω, μ' ακούς? Του μίλησα έντονα και με κοίταγε. Και εκεί ήρθε η φωνή του Θεού, αδερφή. Και μου λέει, εγώ δεν σε ταρακούνησα ποτέ έτσι. Ούτε σου φώναξα ποτέ έτσι. Και τον αγκάλιασα, του ζήτησα συγγνώμη. Κατάλαβα το λάθος μου, ότι δεν μεγαλώνουν έτσι τα παιδιά. Και κατέβηκε από το τραπέζι και ντύθηκε και φύγαμε. Αυτό ήτανε. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Δεν μπορώ να συμπεριφέρομαι εγώ διαφορετικά στα παιδιά μου από ό,τι μου συμπεριφέρεται ο Θεός σε μένα. Ναι. Εφόσον απολαμβάνω τη μακροθυμία, το έλεος, την αγάπη Του, την καλοσύνη Του, δεν μπορεί εγώ να είμαι συνεχώς με μία απειλή, με μία αποδοκιμασία. Αυτή η αποδοκιμασία είναι πολύ άσχημο πράγμα. Και το ακούω πολλές φορές, χαρακτηρισμούς, είσαι άχρηστος, είσαι ανίκανη, είσαι ακαμάτα, είσαι το ένα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφή. Απλά τα παιδιά σε κάθε ηλικία δεν έχουν τη γνώση και χρειάζονται τη δική μας τη συμμετοχή να τα νουθετούμε συνεχώς και συνεχώς. Άμα του πεις να βιδώσει κάτι και κάνει κάτι στραβό και βιδώσει λάθος και σχιστεί το ξύλο, δεν μπορείς να αρχίσεις. Μα είσαι άχρηστος, μα δεν ξέρεις να πιάσεις ένα κατσαβίδι. Μα δεν θα ξαναπιάσει κατσαβίδι στα χέρια του. Αυτό σημαίνει ότι μικροψυχούνε. Μετά δεν έχει όρεξη να ξανακάνει κάτι. Αποτύχαμε. Λες η κοπέλα να ξεσκονίσει, να μαγειρέψει. Άμα δεν κάνει καλά το φαγητό και την πιάσει από τα μούτρα, μα είδες έγινε έτσι, για να... δεν θα ξαναπιάσει να μαγειρέψει. Τι χρειάζεται, να κάτσεις από πάνω για να πεις, ξέρεις κάτι, δεν έπρεπε να βάλεις τόσο πολύ λάδι, γιατί τώρα κολυμπάει στο λάδι, έπρεπε να βάλεις λιγότερο. Την άλλη φορά θα φροντίσεις να το κάνεις πιο σωστά. Και θα γίνει έτσι. Ιδεάλως θα αθυμεί το παιδί. Θα κοπούν τα φτερά του και δεν θα ξαναπιάσει ούτε ξεσκονόπανο, ούτε να ξαναμαγειρέψει, ούτε τίποτα. Χρειάζεται σοφία, αδερφοί, και ο Θεός να μας δίνει αυτή τη σοφία στην ουθεσία των παιδιών μας, να το εξηγούμε ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να συνηθίσει και να μάθει να κάνει το σωστό. Να μην ερεθίζουμε τα τέκνα μας με απειλές, με φωνές, με ύβρις καμιά φορά. Αυτά τα ανίκανε και τα αχρίε και αυτά δεν είναι ούτε χριστιανικά αλλά ούτε και κοινωνικά είναι σωστά πράγματα αυτά. Είμαστε πολιτισμένοι άνθρωποι. Ιδιαίτερα στην εποχή μας δεν μπορούμε να εκφραζόμαστε όπως να είναι απέναντι στα ίδια μας τα παιδιά, αλλά σε όλο τον κόσμο περισσότερο. Η δούλη τώρα υπακούεται κατά πάντα εις τους κατασάρκα κυρίου σας, ουχή με οφθαλμοδουλίας ως ανθρωπάρεσκη, αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενη των Θεών. Και παν ό,τι αν πράτητε, εξ ψυχής εργάζεστε ως εις τον Κύριον και ουχή εις ανθρώπους, εξεύρετος ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Ώστις όμως αδική θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Τώρα πηγαίνει σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων, μιλάει για την σχέση που έχουμε την εργασιακή. Πολύ λεπτό το θέμα, αλλά καθημερινό. Τώρα αναφέρεται σε δούλους, στην εποχή μας δεν υπάρχει δουλεία, τουλάχιστον στο δυτικό πολιτισμό. Δυστυχώς υπάρχει σε άλλα κράτη τα οποία δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα και αυτό βέβαια καταναγκαστικά γίνεται. Αλλά στο δυτικό πολιτισμό δεν υπάρχει δουλεία. Υπάρχει όμως η σχέση εργοδότη και εργάτη. Εμείς δεν έχουμε πλέον δούλους και ευχαριστούμε τον Θεό που απάλλαξε την κοινωνία από αυτό το σύστημα, το να αγοράζεις ένα άνθρωπο. Αυτός είναι ο ανθρωποδισμός, Αυτός είναι ο ανθρωποδισμός. Δεν είναι καλό πράγμα όμως να έχει τιμή χρημάτων ένας άνθρωπος. Ουσιαστικά δεν έχει. Στην εποχή μας μας απάλλαξε ο Θεός από αυτό. Όμως υπάρχουν οι εργοδότες και οι εργαζομένοι. Και λέει τώρα, θα πρέπει να υπακούμε στους κατασάρκα κυρίους μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν προσλάβει, τους οποίους εργαζόμαστε, όχι με οφθαλμοδουλίας, ως ανθρωπάρεσκοι. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι, τους λέγανε παλιά υποτακτικούς. Ναι κύριε και ναι κύριε και να ξεσκονίζει το γιακά και να ξεσκονίζει την πλάτη και να ξεσκονίζει. Δεν χρειάζεται αυτή η υπερβολή. Ούτε είμαστε ανθρωπάρεσκοι. Α, θα είμαι έτσι υποτακτικός και θα κάνω συνέχεια τα χατήρια του. Μήπως και φάω κανένα ψίχουλο παραπάνω ή μήπως και έχω την εύνοιά του. Όχι, δεν χρειάζεται αυτό. Υπάρχει μία αξιοπρέπεια στον κάθε άνθρωπο η οποία δεν πρέπει να παραβιάζεται. Πάμε στη δουλειά μας, θα προσφέρουμε το μεροκάματό μας, θα κάνουμε αυτό το οποίο μας έχουν προστάξει, θα δουλέψουμε όπως έχουμε συμφωνήσει, θα αποδώσουμε τα μέγιστα. Γράφει πιο μετά ότι είναι σαν να δουλεύουμε στον ίδιο τον Κύριο. Θα αποδώσουμε το δυνατόν περισσότερο, όποιος κι αν είναι αυτός, είτε είναι άνθρωπος από τον κόσμο είτε είναι αδερφός. Πόσο μάλλον αν είναι αδερφός, το οποίο ό,τι παραπάνω κάνεις για αυτόν θεωρείται ευλογία παρακυρίου. Είναι σαν να τον ευλογεί ο Θεός. Όμως δεν πρέπει να γίνεται σαν να είμαστε ανθρωπάρεσκοι, με οφθαλμοδουλίας. Μάλιστα κύριε, και μάλιστα κύριε, και είναι μερικοί οι οποίοι είναι αυτοί πώς τους λένε, σαν λακέδες, σαν κολλητήρια, κολλάνε από πίσω και ξεσκονίζουν συνέχεια και δεν είναι αυτό το σωστό. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά τι λέει? Αλλά με απλότητα καρδίας φοβούμενοι των Θεών. Και μόνο σε να σε αφήσουν, σου είπα αδερφός, να βάψεις κάτι, ο άνθρωπος αυτός. Να βάλεις πλακάκια, δεν ξέρω, κάτι θα κάνεις. Και μόνο σου να είσαι στη δουλειά, οφείλεις να αποδώσεις τα μέγιστα. Γιατί? Σε βλέπει ο Κύριος. Αυτή την αίσθηση, αδερφοί, θα πρέπει να την έχουμε πάντοτε εμείς οι χριστιανοί. Την αίσθηση την οποία είχε ο Ιωσήφ και μίλησε στη γυναίκα του Πεντεφρή και είπε πώς θέλω κάμι τούτο ενώπιον του Κυρίου μου, Κυρίου του Θεού μου. Πώς θα πέσω εγώ στην πορνεία και στη μοιχεία και σε αυτά. Με βλέπει ο Κύριος. Αυτό όμως το μας βλέπει ο Κύριος ισχύει σε όλη μας τη ζωή. Και σε όλο το φάσμα της καθημερινότητάς μας. Πάντοτε μας βλέπει ο Κύριος. Αν λοιπόν εμένα με προσλάβει κάποιος, με μισθώσει, μου πει θα σου δώσω ένα ημερομίσθιο, να κάνεις μια δουλειά και εγώ κάθομαι και βρίσκω ευκαιρία επειδή λείπει και εγώ κάθομαι και πίνω καφεδάκι. Αυτό το βλέπει ο Κύριος και τι κάνει? Το λογίζει αδικία. Είναι αμαρτία. Γιατί? Ο άλλος για να σου δώσει τα χρήματα που συμφωνήσατε, είτε είναι 20, είτε είναι 30, είτε είναι 50 ευρώ, δεν ξέρω τι θα πάρει ο καθένας, κουράζεται και μοχθεί και υδρώνει. Και τα χρήματα του κάθε ένας τα αποκτάει με τον τρόπο που εκείνος ξέρει. Δεν μπορεί λοιπόν εγώ να εκμεταλλεύομαι και να κάνω ότι δουλεύω και άλλος να μου δίνει τα χρήματά του για τα οποία μόχθησε. Δεν είναι σωστό. Το βλέπει ο Κύριος και τι λέει? Με απλότητα καρδίας θα δουλέψω, με απλότητα, ωραία, θα κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει, φοβούμενοι των Θεών. Θα αποδώσω αυτό το οποίο πρέπει. Και μέσα στο χρόνο τον οποίο έχω μισθωθεί, το 8ωρο, το 10ωρο, δεν ξέρω πόσο δουλεύει ο καθένας, θα πρέπει να αποδώσω αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει. Και συνεχίζει. Και πάνω ότι αν πράτητε, εξ ψυχής εργάζεσαι ως εις τον Κύριον και οχι εις ανθρώπους, εξεύροντος ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Χριστόν δουλεύετε. Βλέπετε, είναι αυτό το πράγμα που λέγαμε. Σαν να σε βλέπει ο Κύριος, σαν να δουλεύεις στον Κύριο. Αν σου έλεγε ο Χριστός να κάνεις κάτι, πώς θα το έκανες? Όσο πιο τέλειο γινότανε. Όσο πιο καλό γίνεται. Θα εξασκούσεις όλη σου την τέχνη, θα βάζεις όλη σου την όρεξη. Έτσι πρέπει να γίνεται, αδερφοί, στην καθημερινότητά μας, ό,τι δουλειά και να κάνουμε. Εκ ψυχής λοιπόν όσοι στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Και να ξέρουμε ότι θα λάβουμε την ανταπόδοση της κληρονομίας, διότι στον Κύριο Χριστόν δουλεύετε. Όστις όμως αδική, θέλει λάβει την αμοιβή της αδικίας αυτού και δεν υπάρχει προσωποληψία. Τι θεωρεί αδικία? Αυτό που σας είπα προηγουμένως, το να εκμεταλλεύεσαι ότι λείπει ο εργοδότης, είναι ένα παράδειγμα το οποίο δυστυχώς εγώ το αντιμετώπισα μέσα στο χώρο της οικοδομής πάρα πολλές φορές. Από μικρό παιδί. Και ο πατέρας μου ήταν εργολάβος, αλλά και εγώ έχω κάνει τον εργολάβο σε κάποια χρόνια της ζωής μου, σε άλλες εποχές, μετά τα παράτησα. Είναι σύνηθες φαινόμενο, όταν είσαι μπροστά, όλοι εργάζονται, τρέχουν σε τα πυρμήγκια. Όταν απομακρυνθείς, βρίσκουν την ευκαιρία να σε χλαμαρίσουν, να πολιτικολογήσουν, να πούνε για τις ομάδες τους, να πιούν κανένα καφεδάκι κτλ. Κτλ. Δεν είναι αυτό το πρέπον όμως. Και το χειρότερο από όλα, αδερφοί, και θα το αναφέρω έτσι με επιφύλαξη, στα πρώτα μου χριστιανικά βήματα, βρέθηκα κι εγώ σε ένα συνεργείο, το οποίο είχε πολλούς αδερφούς μέσα. Οικοδομικό συνεργείο. Και σαν νέος που ήμουνα τότε, πιο νέος τουλάχιστον, είχα και την όρεξη, αλλά θεωρούσα, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, ότι η παραπάνω απόδοση είναι ευλογία στο πρόσωπο του ανθρώπου που μας έχει προσλάβει, ο οποίος ήταν αδερφός. Και ξέρετε τι συνέβη? Κάποια μέλη του συνεργείου προσπαθούσαν να με καθυστερήσουν. Ενώ εγώ έδινα λίγο ένταση στη δουλειά, με κάνανε πίσω, με κάνανε κράτη. Εντάξει, λέει, και αύριο μέρα είναι. Δηλαδή τι εννοούσαν? Ότι Άμα τα κάνουμε όλα σήμερα, δεν θα έχουμε αύριο μεροκάματο. Ξέρετε πόσο άσχημα μου χτύπησε. Μου χτύπησε πολύ άσχημα. Αφενός γιατί ήμουν νέα ψυχή. Μόλις είχα επιστρέψει από την αποστασία, ήμουν μέσα στην εκκλησία. Και μου χτύπησε άσχημα το φρόνημα αυτό. Το καλά, αδερφός σε αδερφό, αντί να βάλει τα μέγιστα, προσπαθεί να καθυστερήσει για να έχει μια μέρα δουλειά παραπάνω. Τι θα κερδίσουμε δηλαδή, πες ότι δουλεύαμε ένα μεροκάματο παραπάνω και λοιπόν. Δεν μου χτύπησε όμορφα, δεν ήταν ωραίο. Γι' αυτό αδερφή θέλει προσοχή πάρα πολύ. Όταν ο άλλος θέλει να αδικήσει, θα λάβει την αμοιβή της αδικίας του και δεν υπάρχει προσωποληψία. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν υπάρχει προσωπολήψία παρά το Θεό. Οι Κύριοι, διαβάζω και το πρώτο κεφάλαιο, το πρώτο εδάφιο του τετάρτου κεφαλαίου, γιατί φαίνεται ότι είναι συνδεδεμένο. Οι Κύριοι αποδίδεται εις τους δούλους σας το δίκαιον και το ίσον, εξεύροντες ότι κι εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Τώρα μεταθέτει την εικόνα στους Κυρίους, αυτούς που είναι οι εργοδότες δηλαδή. Θα πρέπει να αποδίδετε στους δούλους σας, στους εργαζομένους σήμερα, το δίκαιον και το ίσον. Αυτό που είναι δίκαιο και να κάνετε ισότητα. Δεν μπορείς να δίνεις σε δύο ίσης αξίας εργάτες διαφορετικό μισθό. Γιατί θα δημιουργηθεί πικρία. Πάω εγώ, να πάει και ένας άλλος αδερφός, ξέρουμε τα ίδια πράγματα, την ίδια τέχνη, έχουμε την ίδια δύναμη, αποδίδουμε τα ίδια. Εσύ θα πάρεις 20, εσύ θα πάρεις 30. Αν πεις αν είναι εξ συμφώνου, εντάξει αν είναι εξ συμφώνου, αλλά σε κάποια στιγμή όμως αυτός που παίρνει τα 20 θα πάρει ξανευτεί. Γιατί αφού αποδίδουμε τα ίδια και κάνουμε την ίδια δουλειά, εγώ παίρνω 20, άλλος παίρνει 30. Δεν πρέπει να μου δώσει τα ίσα. Κυρίως μας στην παραβολή με τους ανθρώπους στον Αμπελώνα, τους έδωσε την ίση μερίδα, ακόμα και αν κάποιοι πήγαν από τις 6 το πρωί και κάποιοι πήγαν στις 5 το απόγευμα. Έτσι ήθελε. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αλλά τους έδωσε τα ίσα. Δεν τους έδωσε διαφορετικά. Τώρα, αυτό που είναι δίκαιο, παίζει και αυτό ρόλο όμως, όταν κάποιος δεν αποδίδει σωστά, αν σου πούνε έλα να βάψουμε ένα δωμάτιο και άλλος βάφει όλη μέρα ένα τοίχο και άλλος βάφει το υπόλοιπο δωμάτιο, ποιο είναι το δίκαιο? Εκείνος που έκανε πιο πολύ δουλειά να πάρει τα περισσότερα βέβαια. Αυτό είναι το δίκαιο. Αφενός λοιπόν θα κοιτάξουμε το ίσον, αφετέρου θα κοιτάξουμε και το δίκαιο. Για όλα μιλάει ο Λόγος του Θεού. Θα προσέχουμε λοιπόν στους ανθρώπους στους οποίους απασχολούμε να δίνουμε το σωστό και το δίκαιο, εξεύροντες ότι και εσείς έχετε Κύριον εν ουρανείς. Και σε εμάς υπάρχει ο Κύριος των ουρανών, ο οποίος μας δίνει τη μισθαποδοσία μας και εδώ στη γη, αυτομάτως όταν πράττουμε το αγαθό, όταν πράττουμε το καλό, ο Κύριος ανταποδίδει. Μην κοιτάτε που στο κακό μακροθυμεί και δεν αποδίδει αμέσως την κατά του πονηρού έργο απόφαση. Όταν κάνουμε το κακό μακροθυμεί ο Θεός. Αλλά όταν κάνουμε κάτι καλό αμέσως ο Κύριος μας ανταποδίδει. Πώς? Με την παρουσία του, έρχεται η χαρά του Πνεύματος του Αγίου, γεμίζει την καρδιά μας και το νιώθουμε ότι αυτό το οποίο είναι μια αναγνώριση θα λέγαμε από τον Θεό. Κάναμε κάτι καλό, κάτι το οποίο ήταν ευάρεστο στον Κύριο και αμέσως νιώθουμε την παρουσία του Θεού. Και πολλό μάλλον επιφυλάσσεται ο Θεός και μας φέρνει την εύνοιά του και έρχονται στη ζωή μας τα πράγματα όπως θα θέλαμε να έρθουνε. Γιατί όταν ο άνθρωπος ζει με δικαιοσύνη, με απλότητα, με αγιασμό, ο Κύριος με ρυμνά. Συνεχίζουμε αδερφοί το δεύτερο εδάφιο, αλλάζει τώρα εντελώς παράγραφο. Και λέει τώρα το Πνεύμα του Θεού: «Εμένετε εις την προσευχήν, αγρυπνούντες εις αυτήν με τα ευχαριστίας. Προσευχόμενοι ενταυτό και περί ημών, να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να λαλήσομεν το μυστήριο του Χριστού, δια το οποίο και είμαι δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να λαλήσω». Ας σταματήσουμε εδώ πέρα. Θίγει ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Να μένουμε στην προσευχή άγρυπνη με τα ευχαριστίας. Οι προτροπές βέβαια για προσευχή είναι παντού μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Η προσευχή είναι μία τελετή, αν θέλετε, η οποία είναι συνυφασμένη με τη ζωή του χριστιανού. Ας μην ξεχνάμε ότι στις πράξεις των Αποστόλων σε 4 πράγματα ενέμενον η πρώτη εκκλησία, η πρώτη χριστιανή. Και ένα από αυτό ήταν η προσευχή, μαζί με τη διδαχή των Αποστόλων, την κλάση του Άρτου, τη μεταξύ μας κοινωνία, είχαν και τις προσευχές. Δεν μπορεί, αδερφοί, να ζήσει κάποιος πνευματική ζωή χωρίς προσευχή. Δεν μπορεί να διάγει αγιασμό και να προοδεύει στον αγιασμό χωρίς προσευχή. Πάρα πολλά έχουμε πει για την προσευχή και θα συνεχίσουμε να λέμε. Η προσευχή δεν είναι ένας μονόλογος. Για εμάς τουλάχιστον. Λέω για εμάς γιατί υπάρχουν δόγματα και υπάρχουν δοξασίες στον πλανήτη και διάφορες θρησκείες, τα οποία, εντάξει, σεβαστά, ο καθένας έχει τη γνώμη του, που πηγαίνουν μπροστά σε άφωνα είδωλα και προφέρουν ένα μονόλογο. Εμείς όμως απευθυνόμαστε σε ένα ζωντανό Θεό. Απευθυνόμαστε στον Ανεστημένο Ιησού Χριστό. Και καθώς προσευχόμαστε, αδελφοί, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και μας δίνει μηνύματα. Η προσευχή για τον χριστιανό είναι διάλογος. Την ώρα που μελετάμε και προσευχόμαστε, κάποιοι αδελφοί και εγώ συνηθίζουμε να έχουμε και τη γραφή μας κοντά, την ώρα που προσευχόμαστε, συχνά πυκνά ανοίγουμε, διαβάζουμε και κάποιο εδάφιο, δεχόμαστε μηνύματα από τον Θεό. Αλλά και το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και την ώρα που εσύ ανοίγεις την καρδιά σου και μιλάς προς τον Κύριο και εκθέτεις την καθημερινότητα, το πρόβλημα, την ευχαριστία, μην το ξεχνάμε, την ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία μας. Αλλά και για όσα αγαθά έκανε στη ζωή μας. Ας μην ξεχνάμε, αδελφοί, ότι οι μισοί σχεδόν ψαλμοί, το πρωί διάβαζα τους ψαλμούς εκεί από το ρο, ρο, αλφα, ρο, γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία. Μέγας είναι ο Κύριος και αγαθά έκανε στη ζωή μας. Και ανοίγει η καρδιά του ψαλμοδού και δοξάζει έναν Θεό για τα όσα έπραξε στη ζωή του. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδελφοί. Οφείλουμε πάρα πολύ ευγνωμοσύνη στον Θεό. Για τα όσα έχει κάνει, για τα όσα επιτρέπει, για τα όσα εργάζεται, για τη σωτηρία μας, γιατί μεσητεύει ο Χριστός για εμάς στα δεξιά του Πατέρα, προσεύχεται για την καλή πορεία μας επάνω εδώ στη γη μέχρι να έρθει να μας παραλάβει. Μεγάλη ευγνωμοσύνη του έχουμε. Καθώς λοιπόν του λέμε όλα αυτά και τα προβλήματά μας και τις μέρημνες, πάσα τη μέρημνα ημών επιρρύψατε εις αυτόν. Τα πάντα, τα πάμε όλα στο Χριστό. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και νουθετεί. Παροτρύνει, παρηγορεί, ελέγχει και ευχαριστούμε τον Θεό. Μας νουθετεί, μας δείχνει τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Πολλές φορές ζητάμε κάτι και ο Θεός μας υπενθυμίζει, ναι παιδί μου, αλλά και εγώ σου έχω ζητήσει να αφήσεις αυτό και δεν το άφησες ακόμα. Και εγώ σου ζήτησα να κάνεις αυτό και δεν το έχεις κάνει ακόμα, δεν το έχεις βάλει σε εφαρμογή. Και το λέει με ωραίο, με γλυκύ τρόπο, δεν μας τραβάει το αυτί ο Θεός, αλλά μας το υπενθυμίζει την ώρα αυτή του διαλόγου, την ώρα της προσευχής. Αδελφοί, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός προσευχότανε σε ένα μεγάλο μέρος της ημέρας. Διενυκτέρευε στην προσευχή, αλλά συχνά πυκνά απομακρυνόταν έως λίθου βολής, πήγαινε μέσα στο όρος των ελαιών, απομονωνόταν και ήταν στην παρουσία του Πατέρα. Και εμείς οφείλουμε να είμαστε μιμητές του, να αγαπήσουμε την προσευχή, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να νιώθουμε την παρουσία του Θεού, όχι απλά να μιλήσω με γλώσσες που πρέπει να μιλάω με γλώσσες, αλλά να σηκωθώ από την προσευχή με μια άλλη καρδιά, αδερφή. Αυτό σημαίνει πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Εάν γονατίσω Κώστας και σηκωθώ Κώστας, δεν είναι πολύ καλό. Πρέπει να γονατίσω Κώστας και να σηκωθώ Κωστάκης. Να είναι σαν μωρό παιδί η καρδιά μου. Να έχω γεμίσει με αγάπη, χαρά, ειρήνη, πίστη, πραότητα, αγαθοσύνη, χριστότητα, μακροθυμία, εγκράτεια. Να έχω ένα καρπό μέσα μου. Εάν σηκωθώ από την προσευχή, έστω και αν μίλησα με γλώσσες και σηκωθώ πάλι όπως ήμουνα πριν γονατίσω, δεν ωφελήθηκα και πολλά. Η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου σημαίνει ότι καθώς σηκώνομαι από την προσευχή, όσο χρόνο και αν αφιέρωσα, είτε είναι 20 λεπτά είτε είναι μια ώρα, δεν ξέρω πόσο ο καθένας μπορεί να προσεύχεται, αλλά καθώς θα σηκωθώ από την προσευχή, θα έχω ένα άλλο τρόπο σκέψης. Θα βλέπω τα πράγματα πιο ευίωνα, πιο θετικά, θα έχω ελπίδα μέσα μου, θα με έχει παρηγορήσει ο Κύριος. Θα αισθάνομαι την παρουσία του Θεού, θα αντιμετωπίζω τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από ό,τι πριν προσευχηθώ. Αυτή είναι η επιτυχία. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι διάλογος. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα να προσμένουμε, θα προσευχόμαστε, λέει, θα εμένουμε στην προσευχή αγρυπνούντες με τα ευχαριστίας. Κύριε, πιστεύω ότι θα κάνεις το καλύτερο. Σε ευχαριστώ που θα κάνεις το καλύτερο. Πάρα πολλοί αδερφοί ευχαριστούν εκ των προτέρων ότι θα λάβουν αυτό το οποίο ζητάνε. Και εγώ λέω αμήν. Αν είναι κατά τη γκρίση του Κυρίου και κατά το θέλημα του Κυρίου, ας το λάβουνε. Αλλά πολλές φορές αυτό που ζητάμε δεν είναι αυτό το οποίο ο Θεός έχει σχέδιο για εμάς. Είναι καλό να μας μάθει ο Κύριος να προσευχόμαστε. Μην πηγαίνουμε με επιμονή και τραβάμε, όπως πάει το παιδάκι και τραβάει το μπατζάκι του μπαμπά, μπαμπά, καραμέλα, τώρα. Όχι, τώρα δεν είναι ώρα για καραμέλα, γιατί τώρα σε λίγο θα φάμε. Ο μπαμπάς ξέρει καλύτερα. Ο πατέρας μας ο ουράνιος ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς. Να μάθουμε, αδελφοί, να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού. Έτσι μας έμαθε ο Χριστός. Γεννηθήτω το θέλημά σου. Θέλεις κάτι στη ζωή σου. Κι εγώ και όλοι μας. Κύριε, αν είναι το θέλημά σου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Αν δεν είναι το θέλημά σου, κράτα την κλειστή, εγώ δεν θα την κλωτσίσω. Αλλά να ξέρουμε, αδερφοί, και το έχουμε βιώσει στη ζωή μας, ότι όταν ο Θεός θέλει να κάνει κάτι, οι πόρτες ανοίγουν η μία πίσω την άλλη. Και ο Θεός σπρώχνει καταστάσεις. Όταν θέλει κάτι να γίνει, το έχουμε βιώσει αυτό και το έχουμε δει σε πολλές καταστάσεις στη ζωή μας, το σπρώχνει ο Θεός το θέμα, σε βαθμό που και εμείς οι ίδιοι απορούμε πώς έγινε τόσο γρήγορα. Γιατί ήταν θέλημα Θεού. Άλλα πάλι θέματα κολλάνε. Μα Κύριε, περιμένω, εσύ περιμένεις, αλλά ο Θεός βλέπει απότερα, βλέπει στο μέλλον ότι αυτό το οποίο ζητάς δεν θα βγει σε καλό. Ας μάθουμε να ζητάμε το θέλημά Του. Γέννητο εις εμέ το θέλημά Σου. Ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ το θέλημά Σου. Γεννηθήτω το θέλημά Σου. Ό,τι θέλει ο Θεός να γίνει στη ζωή μας, όχι ό,τι θέλουμε εμείς. Το συμφέρον και το κέρδος είναι αυτό. Ό,τι θέλει ο Κύριος να γίνει. Αμήν, αδερφοί, να μάθουμε να το εκτιμούμε αυτό και να το καταλάβουμε. Μην βάζουμε εμείς στόχους και μετά προσπαθούμε με το στανιό, με το γυνάτι που λέμε να το επιτύχουμε. Δεν είναι αυτό. Μπορεί ο Θεός να μην το θέλει. Τον ερωτάμε τον Κύριο. Άμα δεν μάθουμε να ρωτάμε τον Κύριο, μπορεί να την πάθουμε. Πώς την έπαθαν οι Ισραηλίτες που δεν ρώτησαν για τους ανθρώπους αυτούς, τους γειτόνους εκεί πέρα, τους ξεγέλασαν. Ο Δαβίδ πάντα ρωτούσε τον Κύριο. Να πάω, να πολεμήσω, φέρε μου τα εφόδ, φέρε μου τα θουρίμ εδώ πέρα, να δω, να ρωτήσουμε τον Θεό. Τι να κάνω στη ζωή μου, να ρωτήσω τον Κύριο. Στην προσευχή λοιπόν, προσευχόμενοι θα προσκαρτερούμε αγρυπνούντες και μάλιστα με ευχαριστίας. Και κοιτάξτε πόσο ωραία το λέει. Προσευχόμενοι ενταυτό και περί ημών να ανοίξει εις ημάς ο Θεός θύραν του λόγου, δια να αναλύσομεν το μυστήριον του Χριστού, δια το οποίο είμαι και δεδεμένος, δια να φανερώσω αυτό καθώς πρέπει να αναλύσω. Ο αδερφός ο Παύλος ζητάει την υποστήριξη των προσευχών των Αγίων της Εκκλησίας της Κολοσσές για το έργο του Θεού. Τόσο σημαντικό. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αδερφοί, μέσα στους αιώνες και στη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία στον αιώνα μας, πάρα πολλοί άνθρωποι διεπίστωσαν και είναι κοινή ομολογία ότι για να υπάρξει αγιασμός και πρόοδος σε ένα έργο, χρειάζονται άνθρωποι που να προσεύχονται. Δεν είναι απλά να βγούμε στους δρόμους, να ξαμολυθούμε και να αρχίσουμε να μοιράζουμε και νέες διαθήκες και να μιλάμε. Είναι καλό και αυτό. Όμως θα πρέπει να υπάρχει από πίσω το πυροβολικό, αν επιτρέπετε η έκφραση, η οποία θα καλύπτει, η προσευχή αυτή καλύπτει τις όποιες ανάγκες, τους όποιους κινδύνους. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, γίνονται ιεραπόστολοι, έχουν το ζήλο, ο Θεός τους δίνει τη χάρη, πηγαίνουν σε απομακρυσμένες περιοχές να σπείρουν το Λόγο του Θεού για τη δόξα του Χριστού. Ξέρουμε όμως τι αντιμετωπίζουν. Άμα διαβάσουμε στους Κορινθίους θα δείτε τι έκανε ο αδερφός ο Παύλος. Φτώχεια, γυμνότητα, ληστές, πείνες, αρρώστιες, τα πάντα αντιμετωπίζουν. Τα πάντα. Χρειάζεται κάποιοι να προσεύχονται για αυτούς. Υπάρχουν τα όπλα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για, σαν επιθετικά. Να αναφερθώ πάλι σε εκείνη την ωραία όραση που μου έδειξε ο Κύριος. Καλό είναι γιατί μου έχει χαρακτεί. Με συγχωρείτε αν επαναλαμβάνομαι. Αλλά μου έδειξε οπλοβαστούς μέσα σε ένα κάστρο και μου δείχνε όπλα. Σπαθιά, δόρατα, ακόντια, εκεί πέρα διάφορα. Λέω ωραία, γυαλισμένα ωραία όπλα έτοιμα για μάχη. Όμως επάνω στα σπαθιά και πάνω στους οπλοβαστούς υπήρχαν και μαντήλια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και η γυναίκα έχει τη συμμετοχή της στη μάχη αυτή η οποία δίνεται. Ο άντρας σου πάει στο έργο του Θεού. Εσύ τι κάνεις? Πρέπει να προσεύχεσαι. Σου λέει ο άντρας σου, ξέρεις, θα βγούμε με τους αδερφούς, θα πάμε να ομολογήσουμε αυτά. Εσύ δεν μπορείς να πας. Εντάξει. Εκείνη την ώρα όμως γονάτισε και προσευχή σου. Ο Θεός να τους δίνει χάρη, να τους δίνει δύναμη, να τους δίνει σοφία, να τους πληρώνει με Πνεύμα Άγιο, να δώσουν λόγια δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να έχει επιτυχία ο λόγος, να έχει καλή ακρόαση, να σωθούν ψυχές. Χρειάζονται και τα μαντήλια από πίσω. Προσευχή έχει μεγάλη δύναμη. Πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Και για να προχωρήσει το έργο χρειάζεται ανθρώπους προσευχής. Έτσι δεν μάθαμε? Δεν ήταν έτσι παππούδες ή γιαγιάδες μας? Πόσες φορές αναπολούμε στο παρελθόν και ακούμε για ιστορίες παλαιότερων χρόνων. Τα ξεκίνησε το έργο της Πεντηκοστής στην Ελλάδα, εκεί στη δεκαετία του 50 περίπου, χοντρικά το λέω. Και ακούμε για περιοχές διάφορες, στις οποίες όμως τι γινόταν, αδερφοί? Ολονυκτίες. Ολονυκτίες. Οι άνθρωποι πηγαίνανε με τα ρούχα της δουλειάς, οι οικοδόμοι πηγαίνανε με τα ρούχα της δουλειάς, αφού και σχολούσαν 6 ώρα, γιατί τότε δεν δουλεύανε μέχρι τις 3 και τις 4, δουλεύανε μέχρι τις 6-7. Και πηγαίνανε με τα ρούχα της δουλειάς στην προσευχή, στο κήρυγμα, στην προσευχή, και πολλές φορές σηκωνόντουσαν από τα γόνατα και πηγαίνανε πάλι στη δουλειά με τα ίδια ρούχα. Έτσι όμως προόδευσε το έργο του Θεού στην πατρίδα μας. Και τώρα καλούμαστε εμείς να γίνουμε συνεχιστές. Να μιμηθούμε το παράδειγμα αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι μας έδειξαν με απλότητα, χωρίς να έχουν πολλές γνώσεις, χωρίς να έχουν πολλά πτυχία, και ακόμα αν θέλετε δεν είχαν τόσο μεγάλη αποκάλυψη του Λόγου όπως υπάρχει σήμερα. Είχαν όμως ζήλο Θεού, είχαν αγάπη για τις ψυχές, αγάπη για το έργο, και το έδειχναν έμπρακτα. Άνθρωποι που αγάπησαν την προσευχή και διενυκτέρευαν στις προσευχές. Και ακούσαμε για θαυμάσια και τα πιστεύουμε. Σπίτια που να λάμπει όλο το σπίτι απ' έξω. Πήγαν περιπτώσεις, προσευχόντουσαν οι αδερφοί μέσα σε σπίτι και οι κάτοικοι εντοπίσαν την πυροσβεστική. Γιατί? Γιατί υπήρχε η φλόγα του Θεού απ' έξω. Και όταν πήγαν, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε φλόγα υλική, υπήρχε φλόγα πνευματική. Τι γινόταν εκεί μέσα όμως? Ήταν η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Και τώρα καλούμαστε εμείς, η νεότερη γενιά και οι πιο νέοι, να τα ακούμε, να τα ζηλέψουμε, να τα επιθυμήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι από εκείνους. Αν πεις είναι δυνατόν, βεβαίως και είναι δυνατόν. Αν ο Θεός μας αυξήσει το ζήλο και αγαπήσουμε την προσευχή και τη μελέτη, μπορούμε να πετύχουμε. Δεν είναι καλό να βλέπουμε μονάχα μια κατάσταση η οποία μπορεί και να είναι ερείπια, δεν λέω. Κάποιες στιγμές το έργο φαίνεται σαν χαλάσματα. Όμως αδερφοί, καλό είναι οι άνθρωποι του Θεού, σαν τον Νεεμία και σαν τον Έσδρα, να μην βλέπουν τα χαλάσματα της Ιερουσαλήμ, αλλά να βλέπουν την ανοικοδόμηση. Να βλέπουν αυτό το οποίο ο Θεός θα κάνει. Το να κάθομαι πάνω από τα χαλάσματα και να κλαίω, μα εκείνες οι εποχές ήταν καλύτερες και αυτό. Και όμως ο λόγος του Θεού λέει, μην μπεις, λέει, την καρδία σου ότι παλιότερες εποχές ήταν καλύτερες. Δεν είναι λόγια σοφίας αυτά. Είσαι πάνω από τα χαλάσματα, είναι το θυσιαστήριο και γκρεμισμένο. Εντάξει, μπορεί και να είναι. Ας το ανοικοδομήσουμε. Ας έρθει ο ζήλος του Θεού μέσα μας, να μοιάσουμε στον Έδρα, να μοιάσουμε στον Νεεμία, να πάρουμε την άδεια του βασιλέως, να μιλήσουμε στον Θεό και να πούμε, Κύριε, επιθυμούμε να δούμε τη δόξα των εποχών εκείνων που ακούσαμε και θαυμάσαμε, να ενεργήσεις και πάλι ανάμεσά μας. Αλλά θα πρέπει να κουραστούμε, αδερφοί. Θα πρέπει να πάμε, να μαλάξουμε τον πυλό, να χτίσουμε τις πέτρες. Καμένες πέτρες ήτανε. Και ξέρετε τι έκαναν? Με το ένα χέρι βαστάγανε, λέει, τα όπλα και μετά άλλο βαστάγανε τα εργαλεία. Αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Μάχη είναι, καθημερινή. Αλλά αν το επιθυμήσουμε, δεν θα βλέπουμε μονάχα τα καμένα ερείπια. Τα βλέπουμε το ναό που πρόκειται να νοικοδομηθεί. Τα βλέπουμε τα μεγαλεία τα οποία πρόκειται να κάνει ο Θεός στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε παθητικά να καθόμαστε στην άκρη του ρινγκ και να τρώμε τις γροθιές από τον εχθρό. Όχι. Θα πρέπει να ενδυθούμε δύναμη Πνεύματος Αγίου και να ανταποδώσουμε τα χτυπήματα στον εχθρό που είναι ο διάβολος. Να βγούμε και εμείς στους δρόμους, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Να κάνουμε αυτό το οποίο μας προστάζει ο Θεός. Όχι με απάθεια και με ητοπάθεια, αλλά με μια ελπίδα μέσα μας. Με ένα νικηφόρο βλέμμα. Να βλέπουμε το καλύτερο. Αυτό σημαίνει πίστη, αδερφοί. Αυτό σημαίνει πίστη. Και ήθελε ο Θεός να μας αυξήσει την πίστη, να βλέπουμε τα ωραία και τα καλά τα οποία μέλει ο Κύριος να κάνει. Το ξέρω, καμιά φορά όλα αυτά ακούγονται κάπως παράκλες, μα αδερφέ τώρα βλέπεις δεν έχει η καρδιά μας, δεν έχει πολύ όρεξη. Σε πολλούς συμβαίνει και σε όλους μας υπάρχουν περιόδοι που είμαστε σε πτώση. Αλλά ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο, αδερφοί, αλλάζει το βλέμμα του, αλλάζει το οπτικό του πεδίο, το ανοίγει ο Θεός τα μάτια και βλέπει εντελώς διαφορετικά. Περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας, παρά αυτοί που είναι εναντίον μας. Περισσότερη δύναμη έχει ο Χριστός, είναι ανεστημένος ο Κύριος. Και αν έχουμε πέσει σε λίγο λίθαργο τώρα, για να είμαστε σε μια κατάσταση έτσι πτωτική, δεν θα μας αφήσει ο Κύριος να ολισθήσουμε, αδερφοί. Από τη στιγμή που δεν το θέλουμε, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Εάν Του το ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά, εάν εξητήσουμε Κύριο τον Θεό μας, και θα μας αναζωπηρώσει και θα μας στηρίξει και θα μας δώσει χαρίσματα και θα δοξαστεί η Εκκλησία Του για να δοξαστεί το δικό Του όνομα. Όχι για να λέμε ότι είμαστε εμείς κάποιοι, αλλά για να δοξαστεί ο Χριστός. Στην προσευχή λοιπόν θα μένουμε με τα ευχαριστίας και θα προσευχόμαστε για να προοδεύει το έργο του Θεού. Να μπορέσουν οι Απόστολοι και οι εργάτες να μιλήσουν το μυστήριο του Χριστού, δια το οποίο πολλές φορές είναι δεδεμένοι, και ξέρετε πολλές φορές είναι δεδεμένοι και σωματικά και πνευματικά. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς οι εργάτες. Κάποιες φορές φυλακίζονται για το έργο του Θεού, αλλά και κάποιες φορές είναι δέσμοι του να μιλάνε συνεχώς το Λόγο του Θεού. Ο Παύλος το έλεγε. Δεν μπορώ να μην κηρύττω. Αλίμονο, δεν μπορώ να μην κηρύττω. Και ο προφήτης έλεγε ότι είπα, λέει, δεν θα ξαναμιλήσω πλέον. Αλλά μέσα μου, λέει, έβραζε, ήταν σαν φωτιά ο Λόγος του Θεού. Τώρα όλο αυτό καλούνται οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να μην κηρύττουν, μπορεί να μην έχουν αυτό το χάρισμα, μπορεί να μην είναι ευαγγελιστές, να μην βγαίνουν στους δρόμους, να προσεύχονται όμως για τους ανθρώπους οι οποίοι τους χρησιμοποιεί ο Θεός. Περιπατείτε εν φρονήσει προς τους έξω, εξαγοραζόμενοι των καιρών, ο λόγος σας είναι πάντοτε με χάριν, ηρτημένος με άλλας, δια να εξεύρετε πώς πρέπει να αποκρίνεστε προς ένα έκαστον. Να περιπατούμε, λέει, με φρόνηση προς τους έξω. Ο κόσμος έξω θα βλέπει αυτό το οποίο δείχνει την εικόνα του Χριστού. Όταν κάποιος συναναστρέφεται με χριστιανούς, τι περιμένει να δει? Το Χριστό. Τα λόγια μας, το παρουσιαστικό μας, οι εκφράσεις, οι κινήσεις, το ντύσιμό μας, όλα. Θα πρέπει να προσδίδουν την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος εργάζεται για τον Κύριο. Δείχνει τον Χριστό με φρόνηση προς τους έξω. Και ακόμα και οι κινήσεις που κάνουμε στη ζωή μας, να μην μας διακατέχει επιπολαιότητα. Γίνονται ευκαιρίες στη ζωή, γίνονται από εδώ, γίνονται από εκεί κινήσεις και τρέχουν πολλές φορές οι χριστιανοί σαν τα πρόβατα πίσω από... Πρόσεξε λίγο, αδερφέ μου. Προσέξουμε, είμαστε άνθρωποι του Θεού. Μην παρασυρώμαστε εύκολα με τη ροή του κόσμου. Τι οφείλουμε να κάνουμε? Να εξαγοράζουμε τον καιρό. Τώρα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δεν έχουμε το χρόνο. Και ίσως με τη χάρη του Θεού να το αναλύσουμε την άλλη φορά. Οφείλουμε όμως, αδερφοί, να εξαγοράζουμε τον καιρό σε όλους τους βαθμούς και σε όλους τους τομείς. Και αυτό το εξαγοραζόμενο τον καιρό, σας το λέω με αγάπη, θα μας το ζητήσει μια μέρα ο Κύριος. Γιατί στην καθημερινότητά μας πολλές φορές η πίτα δεν είναι μοιρασμένη σωστά. Αφιερώνουμε πολύ λίγο χρόνο για μελέτη, για προσευχή και πάρα πολύ χρόνο για διάφορες άλλες ασχολίες. Με τη χάρη του Θεού θα τα πούμε την άλλη φορά. Ο Κύριος να ευλογήσει.